Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Jurnalist Qənimət Zahid axıra can acılıq eləyəcək. Naxçıvandan Bakıya avtobus reislərini azaldıblar. Harri Kasparov Rusiya prezidentliyinə namizəd ola bilmədi. Və Avropa Birliyinin rəhbər orqanlarında islahat aparacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Jurnalist Qənimət Zahid aclığı dayandırmayacaq. Ətraflı Babək Bəkir.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan redaktoru Qənimət Zahid sona qədər aclıq aksiyasını davam etdirmək niyyətindədir. Bunu Azadlıq Radiosuna dekabrın 13-də Qənimət Zahidlə görüşən vəkil Elsin Sadıqov deyir. Elsin Sadıqovun sözlərinə görə onların iştirakı ilə Qənimət Zahid həkim müayinəsindən keçib. Müayinədə məlum olub ki, Qənimət Zahid aclıq etdiyi bu 5 gündə 6 kiloqram arıqlayıb.
Həkim deyirsə, əgər davam eləsə, 2 gündən, 3 gündən sonra çox ciddi problemlər ola bilər onun səhhətində. Qənimət xanım bildirdi ki, aclığı davam elətdirəcək komaya düşənə qədər, son həddə qədər.
Bir neçə müstəqil və müxalif qəzetlərin də ona yaxın əməkdaşı aclıq aksiyası keçirərək Qənimət Zahidlə həmrəy olduqlarını bildirirlər. Qənimət Zahidin istintaqı isə artıq başa çataraq məhkəməyə göndərilib. O, xuliqanlıqda və qəsdən bədənə orta ağır xəsarət yetirməkdə ittiham edilir.
Babək Bəkir. Naxçıvanın Bakıya avtobus reislərini azaldıblar. İndi avtobuslar 3 gündən bir yola çıxır. Muxtar Respublikanın Nəqliyyat Departamentindən deyiblər ki, səbəb sərnişinlərin azlığıdır. İrandan keçməklə Naxçıvandan Bakıya avtobus marşrutu sentyabrın 7-sindən açılıb. Əvvəl nəzərdə tutulurdu ki, Naxçıvandan Bakıya və əks marşrutla hər gün 2 avtobus yollanacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliyinin rəhbər orqanlarında islahat aparacaqlar. Bu haqda birlik üzvü olan ölkələr bugün Portuqaliyada razılıq əldə ediblər. Yeni müqaviləyə görə Avropa Birliyinin prezidenti daha uzun müddətə seçiləcək, xarici siyasət idarəsinin rəhbərinə isə daha çox səlahiyyət verəcəklər. Yeni müqavilə konstitusiya layihəsini əvəz eləyəcək. Bu həmin layihədir ki, onu 2 il qabaq Fransa və Hollandiyadakı referendumlarda seçicilərin çoxu rədd eləmişdi. Yeni müqavilə 2009-cu ildən qüvvəyə minəcək. Harri Kasparov Rusiya prezidentliyinə namizəd ola bilmədi. Qanuna görə azı 500 nəfər toplaşıb onun namizədliyini irəli sürməli idi, amma hökumət son anda toplantı yerinə qadağa qoyub. Bu haqda Qərb mediasının müxalifət liderinin nümayəndələri Denis Bilunov və Maria Litvinovic məlumat veriblər. Rusiyada prezident seçkiləri martın 2-sində olmalıdır. Belarusda gənclər cəbhəsinin liderini o qədər döyüblər ki, xəstəxanaya düşüb. Zmitser Fedoruk dünənki dinc aksiyada Rusiya ilə Belarusun birləşməsi planlarına etiraz edirmiş. Birləşmə məsələsini müzakirə eləmək üçün Rusiya prezidenti Putin Minskə gəlib. Amerika Dövlət Departamenti aksiyaçılara qarşı qəddarlığı pisliyib və Belarus polisini məxsusi olaraq Fedoruku hədəfə almaqda günahlandırıb. Qərb ölkələri Kosova danışıqlarının davam etdirilməsi təklifini rədd ediblər. Təklifi Rusiya irəli sürmüşdü. Məhz Rusiyanın təklifi ilə Serbiya və onun separatçı Kosova bölgəsi bir neçə aydır ki, danışıqlar aparırdılar ki, Kosova müstəqil olsun, yoxsa muxtar respublika. Amma bu həftənin birinci günü danışıqlar nəticəsiz bitib. Amerika və Britaniya vasitəçiləri deyiblər ki, müzakirələrdə konsensusa ümid yoxdur. NATO təəssüflənib ki, Rusiya Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişində iştirakını dayandırıb. Bunu NATO-nun baş katibi Yapteo Pskefer deyib. Saziş Rusiyanın şərqində yerləşdirilən tank və başqa adi silahlara limit qoyur. İraq polisi Muqtadiyə şəhərində xəndəkdən 16 meyit tapıb. Hamısı kişi meyididir. 12-sinin başı kəsilib, 4-ünü isə başından atıblar. Güman edilir ki, onlar bu günlərdə öldürülüb. Hələ ki, məlumat verilmir ki, hadisəni kim törədə bilərdi. Və Taliban yol kənarı bombayla 2 NATO əskərini öldürüb, 3-ünü də yaralayıb. Hadisə Əfqanistanın şərqində baş verib. Ölkənin cənubunda törədilən oxşar partlayışda isə 6 dinç sakin öldürülüb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. İndi isə Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramı.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktiniz hayırlı olsun dinleyiciler. Azalık Radyosu'nu dinleyerken hatırladım. 101.7 FM dağısında ve Azalık Radyosu.az saytının siz işten sonra programına yakın 2 saat arasında kulaşacağız. Takvimim akşam saat 7'ye kadar. Mövzular neden ibarətdir? Kontekst programında olan mövzular gün əsas belki de xəbərləri, hadisələri kimi təqdim edilə bilər. Burada iqtisadi məsələlər də var, sosial məsələlər, aydın məsələdir. Və bir növ cinayət prosesual belə deyək, məcəlləsinə daxil olan məsələlər, yəni ki, hansı ki, bu məcəllə ilə əhatə olunur, onlar da yer alacaq. Həmçinin biz çalışarak Türkiyə ilə əlaqə saxlayaq. Türkiyənin konstitusiyasının ətrafında mübahisələr şiddətlənir. Digər tərəfdən də bu dəqiqələrdə biz Ermənistanda nələr baş verdiyini studiyamızın qonağı Vüqar Əyvazla danışacaq. O hüquqşünasdır. Vüqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Amma hüquqşünas, ilkən siz həmçinin də konfliktologiya məsələsini məhz bu problemin ətrafında cəmləşdirmişsiniz. Ermənistana səfər etdiniz. Neçə nəfər idi Azərbaycandan, kimlər getdi və prinsipcə son zamanlar artıq bu səfərlərin sayı getdikcə artır. Sizcə nədən məqsədlər prinsipcə nədədir? Məğzi. Onu açıqlayardınız. Xahiş edirəm.
Təşəkkür edirəm. Deməli, konfliktoloq baxımından gəldikdə bir onu deyərdim ki, hüquqşünas kimi mən dövlətin ərazi bütövlüyü prinsipi ilə xalqın öz müqəddəratının müəyyən etmək hüququnun nisbətini konstitusiya hüquqi aspekt baxımından araşdırmışam. Yəni, bu mənim namizədlik dissertasiyam olubdur. Bu baxımdan Dağlı Qarabağ problemi mənim üçün daha bir əlavə maraq kəsb edir. Azərbaycandan Ermənistana, deməli, 3 nəfər heyətlə biz getdik. Bu proyekt Ermənistanda ABŞ-ın səfirliyi tərəfindən maliyyələşdirilmişdir və əsasən konfliktdə jurnalistlərin baxışları və burada da gənc, yəni əsasən jurnalist tələbələr nəzərdə tutulmuşdu. Gürcüstandan gəlmişdilər, Tiflisdən, özür istəyirəm, Türkiyədən, Kars vilayətindən gəlmişdilər və Azərbaycanla bayaqlarsa qeyd etdiyim kimi 3 nəfər heyətlə təmsil olmuşdu orada. Bu əlaqələrin intensiv olması barədə mən bir söz deyə bilmərəm. Mən birinci dəfədir ki, belə Ermənistana səfər etdim bu heyət daxilində. Amma hesab edirəm ki, əsasən Ermənistan tərəfindən olan maraq bu problemin çözülməsinin, yəni rəsmi çözülməsinə qədər bu bəzi deyək ki, onların fikrində artıq formalaşmış stereotiplər var ki, deyək ki, Azərbaycan deyəndə mən orada bu daha da əmin oldum. Əsasən deyək ki, Cəbrayıldan olan bir kəs mütləq əlində balta ilə erməninin üstünə cummalıdır. Yəni, bu belə bir xof var idi orada. Bu baxımdan, yəni, maksimum dərəcədə bu konflikti obyektiv işıqlandırılması. Hər iki, yəni orada cəmləşən bütün tərəflər onu etiraf edirdilər ki, hətta Gürcüstan, Ermənistan arasında olan münasibətlərdə də obyektivlikdən kənar olan işıqlandırmalar vardı. Orada prezentasiyalar keçirilmişdi və buna tərəflər əmin olmaq imkanını tapdılar.
Bəs yaxşı, bu görüşlər keçərkən konkret nəyə vurğulanırdı? Ya, bu stereotiplər aydın oldu, amma stereotiplər dağıtmaq mümkün oldu mu qısa bir zamanda və nə konkret olaraq dağıldı?
Deməli, mən onu deyə bilərəm ki, bizim ermənilərlə görüşdə lap əvvəlcə onların əlbəttə əksəriyyətinin təsəvvürləri tam, deməli, diametral surətdə əks mövqədən çıxış edən. Sözsüz ki, Dağlıq Qarabağda onlar bu münaqişədə haqlı tərəf erməniləri bilirlər, amma bir danışıq tərəfi kimi ünsiyyət tapa biləcək bir tərəf kimi azərbaycanlıları qəbul edə bilmirdilər. Yəni, o sırf belə bir psixoloji portret artıq onlarda formalaşmışdı. Ancaq tədricən, deməli, mövqələr aydınlaşdırıldıqca, maraqlar ortaya qoyulduqca, hər bir konfliktdə, deyək ki, bəşər dəyərlərindən yanaşdıqda, bunlar artıq danışıq tərəfi kimi, yəni razılaşa gələ biləcək bir tərəf kimi fikirləri dəyişildi. Yəni, mən ən azından onu deyə bilərəm ki, onlarda artıq belə bir deməli təəssürat formalaşdı. Yəni əvvəlcədən bax belə olurdu ki, biz onlarla görüşəndə deyirdim ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olunmasında kimi siz haqlı görürsünüz? Deyirlər ki, biz erməniləri görürük. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın daxilində ola bilərmi? Yox. Heç vaxt ola bilməz. Ya müstəqil olmalıdır, ya da ki, Ermənistana birləşməlidir. Amma məsələn, bu müstəviyə qoyanda ki, biz əvvəl yaşamışıq, bir yerdə olmuşuq və sizi narahat edə biləcək problem, şəxsi təhlükəsizlik problemi, dilin, dinin, mədəniyyətin inkişafı problemi aradan qalxmış olsa, sizin yəni ehtiyatlandığınız məsələ çözülmüş olsa, bu zaman necə? Siz Azərbaycanla bir dövlətdə yaşaya bilərsinizmi? Onlar dedilər ki, edə bilərik. Yəni, mənim üçün bunun özü olduqca vacibdir.
Aydındır. Vüqar Eyvazlı xatırdım, studiyamızın qonağı, hüquqşünas və bir neçə saniyədən sonra sualınız əgər varsa, əlaqə vasitəsilə xatırladım və efirə qayıdırıq.
Məndur Rəziyyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail ziya@azadlikradiosu.az. SMS nömrə 050-744-1017. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu deyərkən 101.7 FM dağısında həmçinin xatladım ki, işdən sonra proqramı mən ofisiyyəli davam etməkdədir. Hüquqşünas Vüqar Eyvazov studiyamızdadır və həmçində indicə bizim söhbətimizə qoşulacaq reportör Vəfa Fərəcivadır. Vəfa xanım, xoş gəlmiş studiyamıza. Vəfa xanım da Vüqar bəyə kimi Ermənistanda olub, həmin bu danışdığımız məsələ ətrafında. İndi bir reportör kimi sizdən prinsip soruşum Vəfa xanım. Konkret hansı təsir atlarla gedirdiniz qısaca, yəni və yaxud da bunu stereotip adlandıraq. Hansı məqamlarla yollandınız və hansı məqamlarda dəyişikliklər baş verdi? Əgər baş verdisə və hansı stereotiplər dağıldı?
Əvvəla demək istəyirdim ki, bu mənim Ermənistana ikinci səfərimdir. Çünki öncə bir həftə bundan əvvəl, yəni səfərim ayın 5-i biz Tiflisə yola düşdük, oradan da Ermənistana. Ondan əvvəl mən başqa bir xətt ilə layihə çərçivəsində orada məhz paytaxtda Yerevanda iştirak elədim. Demək olar ki, mənim üçün çox maraqlı idi. Ümumiyyətlə, yəni bizə düşmən olan ölkə, yəni hansı iqtisadi vəziyyəti nə kimidir, yəni iddiaları nədən ibarətdir. Ümumiyyətlə, yəni iqtisadi blokadada olan ölkə kimi hansı durumdadırlar? Bu məni çox maraqlandırır. Həm də düşmənin gözünə baxmaq biraz daha da məni cəlb edirdi biraz. Amma getdiyimdə demək olar ki, məhz gözlədiyimi də öz gözlərimlə gördüm. Çünki demək olar ki, ölkə iqtisadiyyatı olduqca aşağı səviyyədədir. Paytaxt bizim demək olar ki, provinsial, yəni şəhərlər dərəcəsindəydi, səviyyəsindəydi. Yəni bizimlə müqayisədə Tiflis, Bakı, İrəvan isə tamamilə yəni bir kənd kimi mənə bir təsir bağışladı. Sadəcə orada paytaxt səviyyəsinə çatdırmaq istəyirdilər bəzi məşhur markalar, yəni geyim markaları və ya bəyaz əşya markaları, amma demək olar ki, bu biraz süni təsir bağışlayırdı. İkinci səfərdə isə mən demək olar ki, regionla, bölgə ilə tanış oldum. Bu səfər çərçivəsində biz keçmiş Lelnakan, indiki Gümrü adlanan şəhərdə olduq. Daha sonra zəlzələ 88-ci ildə baş verən zərzələ, Spitak zərzələsi olan bölgə ilə biz demək olar ki, səfər edirdik. Çünki Çaxacor deyilən bir bölgəyə səfər elədik, Vanacordan keçdik. Ümumiyyətlə, yəni keçmiş Azərbaycan ərazilərinə yaxın olan bölgələrdən keçdik. Durum demək olar ki, çox acınacaqlı idi. Amma bizim səfər çərçivəsində biz demək olar ki, Azərbaycan haqqında çox yaxşı bir təəssürat oyatmağa çalışdıq. Çünki demək olar ki, yeni nəsil Azərbaycanı tanımırdı. Bizi, azərbaycanlıları, vəhşi, yəni geridə qalmış, əlində baltası olan bir kişilər kimi təsəvvür eləyirdi. Amma biz orada elədiyimiz söhbətlər əsnasında, çünki səfər yekununda olaraq biz bir növü dəyirmə masa keçirdik və aldığımız təsiratları necə gəlmişdik, necə gedirik. Biz onsuz da yəni ki, əvvəlcədən hazır idik buna.
Psixoloji nöqtə nəzərdən?
Təbii ki, yəni biz bilirdik yəni ki, biz olduğumuz kimi qalırıq. Yəni bizdə heç nə dəyişmir. Amma orada yeni gənclin, yəni nə deyimsə, beynində, təfəkküründə Azərbaycanı tamam başqa bir görünüşdə biz onlara təqdim elədik və ayrılarkən onlar bizi əvvəlcə monster kimi, vəhşi bir heyvana bənzədirdilər. Amma sonra özləri də etiraf elədilər ki, söndürmə, siz də bizim kimi adi insansınız. Yəni, bu sözü eşitmək bizim üçün çox xoş idi.
Çox maraqlı. Vəfa Fərəcov xatadım, reportör bizim studiyamızadır. Həmçində yüksünəz Vüqar Eyvazı. Vüqar bəy, sizə belə bir sual. Prinsipcə, bütün bu səfərləri Aydın məsələ ki, hansı bir layihələr çərçivəsində həyata keçirir? Aydın məsələ ki, kimsə üçüncü bir tərəfdən bir növ, deməzim, müştərilik edir bu məsələlər, amma hər halda çalışır ki, çözsün. Amma bu səfərləri xalq diplomatiyasının bir çərçivəsi adlandırmaq olarmı? Və uğuruna inanırsınızmı siz Dağlı Qarabağ münaqişəsinin xalq diplomatiyası yolu ilə həllinə?
Şərti olaraq əlbəttə bunu adlandırmaq olar. Bu diplomatiya əgər davamlı olsa, məqsəd yönlü olsa, bu daha dəqiq olardı. Amma prinsip etibarilə qeyri deyirəm, rəsmi olaraq insanların görüşməsi, fikirləri ilə paylaşması, içindən onları daxildən bilməsi və onların da belə bir imkanı olması ki, əks tərəfi rəsmi deyək, tribunadan onlara bəyan etdikləri kimi yox, üz-üzə, göz-gözə görmək, fikir mübadiləsi aparmaq baxımından əlbəttə yaxşıdır. Çünki bayaqlarsa Vəfa xanım da qeyd etdi, onlarda artıq formalaşmış o stereotip daha problemin səmərəli həllinə mane olur. Yəni, mən onu əlbəttə ki, qeyri-rəsmi səviyyədə deyirəm də, indi bu işlə məşğul olan kəslər rəsmi orqanın nümayəndələri isə əlbəttə bu problemin həm hüquqi, beynəlxalq hüquqi baxımından məlumatlıdırlar. Amma deyim ki, sizə bizim görüşümüz oldu Xarici İşlər Nazirinin birinci mavini ilə və orada belə bir özü konflikti xarakterizi edərək qeyd etdi ki, biz məsələn öz tərəfimizdən kompromisa getmişik və Azərbaycan da bu kompromis addım atmağı gözləyirik. Sual olanda ki, nədən ibarətdir? Sizin kompromisiniz, o söylədi ki, məhz biz Dağlıq Qarabağı tanımamaqla, yəni biz kənarlaşırıq və bu problemi iki münaqişəli tərəf özünü həll etməlidir. Mən deyəndə ki, sən hamıya bəllidir ki, Ermənistanın lobisi necə güclü təzik imkanlarına malikdir və təsadüfü deyil ki, bütün Qərbi, ümumiyyətlə, Avropa ölkələrində ən azından parlament səviyyəsində siyasi qərar qəbul edib soyqırımı tanıdılar. Belə olduğu təqdirdə, əgər siz hesab edirsinizsə ki, sizin beynəlxalq hüquqi əsasınız var belə bir tələbdə iddiaçı olmaq, onda bu lobbiya malik olarkən nədən sizi bütün dünya ictimaiyyəti tanımır? Bu susmağa üstünlük verdi və belə ümumi belə cavab verməklə, hansı ki o cavablar da daha çox suallar doğurdu, nəinki aydınlıq gətirirdi. Bu məsələdən bilən uzaqlaşdı.
Telefonumuz 436-77-41. Telefon xəttində bizdə qoşulan dinləyici var. Tərlandır onun adı. Buyurun.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm, amma xahiş edirəm, radionun səsini alardınız. Çünki gecikmədən orada sizə səs gəlir və siz telefon dəstəyində bizə eşidirsiniz. Buyurun.
Ziya bəy, salamlayıram.
Salamlayıram. Buyurun, buyurun.
Qonaqlarınızı da salamlayıram. Mən sizin verilişin qulağa asan izləyicilərinizdən biriyəm. Mən bu hörmətli qonaqlarımıza sual vermək istəyirdim ki, məgər indiyə kimi onlara aydın olmayıb ki, bizim heç bir dostluğundan, birlikdə yaşamağından söhbət edəməz. Çünki tarix boyu biz bunun şahidi olmuşuq ki, 414 min kvadrat kilometr sahəmizin paylanmasında, yəni alınmasında Ermənilərin əsas roludu. Soyut vaxtında kimi 86 min kvadrat kilometr qalmışdı. Onu da 20% aldılar. Yəni bizim qonaqların hansısa bir sahənin nümayəndələrinin oraya Ermənistana getmək onları günüz vəziyyətinə qoymur mu? Bir məğlub dövlətin nümayəndəsi kimi. Mən belə fikirləşirəm ki, çox üzr istəyirəm. Bizim ora gedəcək tək nümayəndəmiz varsa, o da bizim əsgərimiz olmalıdır.
Aydın. Natan, təşəkkürlər sualınıza görə. Bu, Tərlan adlı dinləyicimiz idi. Hər halda mövqeyinə, belə mövqeyə olmağına ixtiyarı var. Azərbaycan vətəndaşı kimi Vəfa xanım, sizinə xahiş edərdim bu suala cavab vermək.
Yəni əvvəllə mən onu qeyd etdim ki, biz məğlub ölkə özümüzü, yəni məğlub ölkə saymırıq. Çünki hamıya bəllidir ki, müharibəni biz bir növ arxadan vurulan zərbə kimi biz sayırıq. Çünki biz bu müharibəyə hazırlaşmırdıq. Əsrlər boyu biz qonşularımızla çox mehriban bir münasibətdə yaşamışıq. Məhz Azərbaycanın özündə millət fərqi və ya din fərqi qoyulmayıbdı. Və ermənilərin 80 il boyu Sovet İttifaqları, yəni Sovet dönəmi boyu bizə qarşı, yəni hazırladığı bu xəyanətə biz hazır deyildik. Ona görə də mən hər zaman bütün görüşlərimdə, bu yəni ki mənim bölgəyə ikinci səfərimdə, amma ondan əvvəl mən sıx-sıx yəni ki jurnalist layihələri və ya digər layihələr çərçivəsində qeyd etmişəm ki, biz məğlub olmamışıq, sadəcə biz hazır deyildik və sizin müharibəni udmağınıza səbəb Sovetlərin və sizin Avropada olan diasporanın güclü maliyyə dəstəyi yəni nəticəsidir. Və hər zaman da biz onlarla söhbətdə biz heç vaxt qeyd eləməmişik ki, biz torpaqlarımızı sizə bağışlamağa hazırıq. Sadəcə biz nə üçün bu səfərləri edirik ki? Yəni onsuz da siz düşdüyünüz vəziyyətdən Türkiyə bir yandan sizi, yəni bir tərəfdən blokadaya alıb, Azərbaycan məhz Azərbaycanla konflikt münaqişə etdiyinizə görə bütün ümumdünya yəni ki layihələrindən siz kənardasınız. Bakı-Tbilisi, Bakı-Qars yəni dəmir yolu. Bunun məsələn Qars gümrü dəmir yolu artıq işlək bir vəziyyətdə idi. Sadəcə 92-ci ildə Qars qapısı bağlı olandan sonra bu dəmir yolu da avtomatik olaraq dağıldı. Və bunlar da özləri də etiraf eləyir ki, münaqişə bizə böyük zərbə vurdu. Biz yəni ki daha da inkişaf eləmiş bir ölkə ola bilərdi və biz hər zaman deyirik ki, onsuz da bizim tək yolumuz, sadəcə biz sivil olaraq müharibə heç bir tərəfə xeyir vermir. Biz istəməzdik yenidən itkilərimiz olsun, yenidən anaları gözyaşı yəni axıtsın. Sadəcə biz onlara normal olaraq sivil yolla bu yəni ki tərsliklərindən bir növ əsası olmayan bir iddialarından, torpaq iddialarından vaz keçsinlər. Bizim ötən səfərimizdə də mənim yəni kolleqam çox gözəl çıxış elədi ki, istər istəməz bu müharibənin iki yolu var. Sülh və ya yəni bu münaqişənin həlli iki yolu var. Sülh və ya müharibə. Əgər siz müharibəni üstünlük verirsinizsə biz artıq hazırıq. Yəni siz xatırlamayın ki 15 il bundan əvvəl ki sizin bizə elədiyiniz o heç də sizin qələbəniz deyildi və biz özümüzü heç də məğlub ölkə saymırıq. Ona görə mən hörmətli dinləyicimizə onu qeyd edirəm ki biz özümüzü gülünc vəziyyətinə qoymuruq. Əksinə biz ora getdiyimizdə yəni onlara bizim ayaqda olmağımızı, yəni iqtisadi tərəfdən də, mənəvi tərəfdən də bizim hər zaman yüksək olmağımızı onlara göstərir və onlar da bunu etiraf edirlər. Özləri özlərinə etiraf edirlər. Sadəcə yenə də deyirəm, ermənilərin bir erməni xəstəliyi adlı bir təfəkkürə malikdirlər. Onlar böyük Ermənistan xülyasını yaratmaq niyyətindədir, amma bunlar hamısı absurd bir şeydir. Yəni yenə təkrarlayıram, biz məğlub ölkə kimi heç bir vaxt özümüzü gülünc vəziyyətinə qoymuruq.
Vüqar bəy, belə bir məsələ dinləyiciyi bildirir ki ancaq əskər şəklində orada Azərbaycan nümayəndəsi gedə bilər nə qədər doğrudur belə fikir yürütmək ki əgər iki ölkə arasında nə vaxtsa münaqişə olubsa bu ömürlük və bütün tarixi boyu düşmən ölkələr qalmalıdır kimi variantının vəziyyətində qalmalıdır digər tərəfdə mən anlayıram müharibənin, münaqişənin daha doğrusu belə deyək sağ qalan qurbanları psixoloji nöqtə nəzərdən heç vaxt hazır olmayacaq hansısa bir barışı haqda danışmağa, düşünməyə və s. amma bu bütün səyləri nəzərə alaraq xahiş edərdim. Yəni, nə qədər düzgündür, bax, belə düşünmə və yaxud da digər tərəfdən düşünmə.
Bilirsiniz, ora səfər edərkən mən elə böyük bir illüziyalar qurmurdum ki, gedəcəyik, biz deyəcəyik, eşidiləcəyik və olduğu kimi də qəbul olacaq. Bu, ən azından sadə löflü olardı. Və hörmətli dinləyicimizin də bu mövqeyi də mənim üçün anlaşıqlıdır, amma mən heç də özümüzü orada günüç bir vəziyyətdə görmədim. Elə ən azından siz götürün 10 ildən artıqdır ki, dövlət rəsmiləri bu haqda söhbət edirlər, danışıqlar aparırlar və bu da ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində digər formatlarda olur və hər zaman vurğulanır ki, yəni bu danışıqlar limiti tükənməyibdir. Yəni, hər hansı bir proyekt ola bilər, hər hansı bir variant ola bilər ki, mərkəzə ortaya qoyulsun və yaxud da ki, Azərbaycan özü ki, bir yerdə dayanmayıb deyək ki, Ermənistandan fərqli olaraq. Onun gücü, nüfuzu, iqtisadi potensialı artdıqca artıq tamamilə başqa şərtlər ortaya qoyulur. Yəni, Azərbaycan əgər əvvəllər iqtisadi, maliyyə baxımından daha çox asılı vəziyyətdə idisə, indi özü artıq böyük sərmayəçidir, həm istər Tiflisdə olsun, istərsə də, özür istəyirəm, yəni Gürcüstanda və yaxud da ki, Ermənistanda. Amma bu danışıqlar danışıqlar lazımdır. Bu ona görə ən azından yenə də deyirəm, hər iki belə deyək ki, tərəfdə fikirləşirlər ki, burada rəsmi mövqe xalqın özünün mövqeyindən daban-dabana ziddir. Yox, əgər məsələn biz sizinlə bir araya gəlsək, yəqin bizim rəsmilər bizimdən örnək götürə bilərlər. Bu, deyək ki, MİF-in də aradan qaldırılması üçün də lazım idi ki, yəni əslində biz eyni fikirdəyik, hətta bu məsələ ilə bağlı ölkə daxilində siyasi qurumlar arasında bir, deyək ki, opozisiya, müxalifət yoxdur. Yəni, bu məsələdə hamı bir nöqtəyə vurur. Bu baxımdan danışıqlar lazımdır, ən azından ona görə ki, hər hansı bir barışığa gələrsə, hər hansı bir proyekt ortaya qoyularsa ki, bu tərəflər üçün məqbul olsun, bunlar həyata keçirməlidir. Bunu həyata keçirməkdən ötəri qüvvələr lazımdır. Onlarda müəyyən bir, deyək də, şərti olaraq etibar etdiyi bir kəslər olmalıdır ki, bax, həqiqətən də müəyyən bu qüvvələrlə gəldiyimiz qənaətdə biz həyata keçirə bilərik. bu baxımdan hesab edirəm ki, heç də faydasız olmadı bizim görüşümüz.
Aydındır. Digər təəssüratlar haqda birinci saniyədən sonra, dalğa dəyişmişdən sonra proqramı efirdədir.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Hazırlıq Rəsəfərində işlən sonra proqrama davam etməkdədir. Fəfaq Fərəcova, reportyor və hüquqşünas Vüqar Eyvazov studiyamızdadırlar. Ermənistana daha bir qrup Azərbaycandan səfər edib və Ermənistandakı baş verən prosesləri Azərbaycan prizmasından və ümumiyyətlə Azərbaycan nümayəndə heyətlərinin baxışları ilə biz hazırda efirdə səsləndiririk. Vəfaq xanım, azadlıqlar barədə danışmaq istərdim sizinlə birlikdə. Nə dərəcədə fərqlidir vəziyyət Azərbaycanla? Yəni, siyasi azadlıqlar mövcuddur, nə və nə dərəcədə, əgər varsa, söz azadlığı nə dərəcədədir? Oxşarlıqlar cəmiyyətlərdə var, yoxsa yox?
Demək olar ki, bizim bu dəfəki yəni, səfərimizdə, ikinci səfərimizdə biz siyasi partiyalarla görüş keçirtmədik. Biz sadəcə Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini ilə görüşdən sonra həmin meydanda, yəni ki, şəhərin baş meydanı Azadlıq, onların da deyim elə Azadlıq meydanında xalqla görüşdük, yəni canlı reportajlar hazırladıq. Onu da qeyd edim ki, bizim işçi tərkibdə Qarşıdan olan 4 nəfərdən ibarət Türkiyəli, yəni ki, jurnalistlər var idi. Bu bizim üçün çox maraqlı oldu. Çünki bilirsiniz, yəni gənc nəsil və orta nəsil özləri də etiraf elədi ki, hal-hazırda bizim dövlət bir növü məhdudlaşmış bir siyasət aparır. Çünki böyük əksəriyyət qazet, böyük əksəriyyət televiziyalar ancaq hökumət tərəfindən tənzimlənir. Yəni ki, orada gedən süjetlər, orada qəzetlərdə yazılan bütün məqalələrdə yuxarıdan nəzarət var. Bir növ senzur onlarda hələ də davam eləməkdədir. Baxmayaraq ki, bizdə müxalifət və ya özəl qəzetlər, istər hökumət yəni yönümlü qəzetlər olsun, bizdə bir növ bu azadlıq balansı var. Orada isə tamamilə ancaq bir tərəfli. Demək olur ki, müxalifətin də adı müxalifət, yəni sözdə müxalifətdir. Buna görə də xalq özü də etiraf elədi. Məsələn, biz onlardan söhbət eləyən zaman öyrəndik ki, sizin təhsil sisteminizdə nə kimi azadlıqdır. Bir neçə sual verdik ki, siz məsələn qonşu dövlətsiz. Yəni bizlə məsəl üçün bizlə münaqişə səviyyəsindəsiniz. Bəs Gürcüstanın tarixi ilə, mədəniyyəti ilə nə kimi tanışsınız? Demək olar ki, hamısı çinlərini səkib üzümüzə baxırlar. Biz də yaxı onlarla ki, münaqişəli deyilsiniz. Bunun səbəbi nədir? Bu da ki, bizim dövlətin yeritdiyi siyasətdir. Biz ancaq, həm də o müəyyən oldu ki, bunlarda yəni ki, müsbət şeylərdən yox, məhz mənfi, yəni tarixi mənfi tərəfdən xalqa çatdırırlar. Ondan, yəni ki, bu səfərdən əvvəl biz siyasi partiyalarla görüş keçirdik, bu artıq bir layihənin çərçivəsində, amma yenə də mənim üçün çox böyük bir təəssürat oyandı ki, Daşnaqçısının partiyası ilə biz görüş keçirdik, onlar özlərini demək olar ki, bu xalqın məhz daha yaxın olan bir növ Fəhlə partiyası özlərini, Revolution Rabochi Partiya adlandırırlar və biz onlara dedikdə ki, siz əsrlər boyu bu xalqın bir növ beyninə, şüuruna təsir eləmişsiniz mənfi tərəfdən. Bütün bu düşdüyü vəziyyət sizin apardığınız yanlış siyasətin nəticəsidir. Onlar isə yəni ki, həmişəki kimi etiraf edirlər ki, xeyr, biz heç bir zaman uduzmamışıq, məhz biz xalqın sevildiyi biz partiyayıq. O zaman dedik ki, yaxşı, siz xalqı sevə-sevə hansı səviyyəyə gətirib çıxartmışsınız? Hal-hazırda sizin gətirdiyiniz səviyyə bu durumdadır. Xalq acından ölür. Diasporadan başqa yəni ki, sərmayə yatırılmır Ermənistana. Və hər Qarabağ münaqişəsinə də yəni toxunanda onlar deyir ki, Qarabağ məsələsi bizim üçün artıq bir bitmiş məsələdir. Bir sual verəndə ki, necə yəni bitmiş məsələdir? Artıq müstəqil dövlətdir. Bu cavabdan da sual doğurur ki, müstəqil dövlətin müstəqil pasportu olur. Yəni ki, amma hələ də var Qarabağ vətəndaşları Ermənistan pasportu ilə, yəni ki, çıxış giriş hər hansı bir ölkəyə gedərkən Ermənistan pasportu ilə gedirlər. Yəni biz yenə də sual verir ki, siz özünüzü aldatmırsınız yəni bu dediklərinizdə. Qarabağ əgər müstəqil dövlətsə niyə onda Ermənistanın büdcəsindən maliyyələşir? Niyə bütün atdığı addımlar Ermənistan hökuməti ilə yəni ki, təsdiqlənir? Yəni, bu demək olar ki, siz özünüz dediyinizi özünüz inanır mısınız? Yəni, bunlar hər vəclə, yenə də Vüqar bəyin sözünə qatılam ki, hətta Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini də heç bir tutarlı bizə cavab vermədi. Biz onlara Türkiyəyə iddialı olan soyqırım məsələsinə də gəldikcə çox gözəl suallar verdik ki, Qarabağ müharibəsində nəticəsi sizin türklərə, yəni bizə olan nifrətinizdən irəli gəlir. Yəni siz bizi və türkləri ayırmırsınız. Biz də türkük, onlar da türkdür. O zaman iddianız nədən ibarətdir? Onlar gəlirlər ki, xeyr, bizim türk xalqına və də sizə heç bir iddiamız yoxdur. Bizim rejimə, Osmanlı imperiyasına olan iddiamız var.
Onu oxumuşum. Bəs bu siyasi azadlıqlar haqqında söhbətə keçə qayıdarkən Levon Tepetrasyan bir namizəd kimi çox milli mitin keçirə bilir. Azərbaycanda paralel bu toplaşmaq azadlığı bir çox sahələr üçün problemlər yaratmaqdadır və bu vaxta kifayət çoxlu danışırlar. Tepetrasyan əralı müxalifətdir.
Təbii.
Müxalifət kimi qəbul olunur. Deməli, belə çıxır ki, Ermənistanda Azərbaycandan daha çox bu siyasi azalıqlar var. Yoxsa bu da bir oyun?
Bu oyundur, deməzdim. Bu bir növü demokratik dövlətin, yəni ki, demokratik pravilalara, yəni ki, necə qaydalara sözdə yəni. Hı-hı. Levon Petrosyan məsələn biz orada görüşdə onun azadlıq meydanında keçirdiyi miting bu sadəcə bir görünüşdür. Çünki Levon Petrosyana heç bir kanalda çıxış eləmək haqqı verilmir. Yəni ki, tamamilə onun hər qəzetlərə çıxışı, televiziyalara çıxışı bütünlüklə kəsilib. Yəni o hətta onun o miting elədiyi mitingin kitabçaları bir növü CD vasitəsilə yayılır. Yəni demək olar ki, bu insanın mass media, yəni ki, tərəfindən çıxışı tamamilə yasaqlanıbdır. Hmm. Və heç kim də, heç bir kanal da öz maliyyəsini və dövlətlə düşmən olmamaq xətrinə onu yaxın buraxmır. Və dediyimiz kimi, bu ancaq sözdə demokratiya olur. Çünki əgər bir namizəd öz seçki qabağı platformasını açıq aydın xalqa, yəni televiziya və qəzetlər vasitəsilə yayımlaya çatdıra bilmirsə, bunun artıq nəyi demokratik, yəni ki, bir dövlət oldu. Və orada bizə də bir növü Levon Tepetrasyanın seçki qabağı platformasının yayımlamasına, yəni ki, təbliğat təşviqat kampaniyasına CD təşviqat təbliğat kampaniyası adlandırılır.
Yaxşı, bəs nədən bu qədər cəmaat toplanır mitinglərə?
Cəmaatın toplanması.
Yəni, siyasi aktivlik deməli var.
Siyasi aktivlik nədən ibarətdir? Hı-hı. Siyasi aktivlik artıq demək olar ki, xalqın özü də etiraf eləyir ki, Koçaryan rejimi onları demək olar ki, diş çökdürür. Çünki özləri də etiraf eləyirlər ki, sizin prezident bəzən bir növ bir replika deyəcəm. Biz müqayisə edəndə deyirik ki, bizim dövlət rəhbəri, yəni ki, Sovetlər dönəmində tanınmış, yəni Heydər Əliyev özünə görə yəni ki, bir iz qoyub gedib. Sizin isə prezidentiniz Qarabağda, avtobazada bir çilingər işləyən bir şəxsdir. Yəni bunlar özləri də bunu etiraf eləyərək çox belə gülünc vəziyyətdədirlər ki, yəni çilingər işləyən bir şəxs 10 ildən artıqdır xalqı bir izolə edib hər bir tərəfdən. Ancaq hər bir xalqa yan məxsus olan bütün sərvət ancaq Koçaryan və onun tərəfdaşlarının tərəfindədir. Levon Tepetrasyanın da ətrafında yığışan xalq isə nəyi gözləyir? Çünki Levon Tepetrasyan söz verib ki, o əgər prezident olarsa, ilk olaraq xalqın qarşısında, yəni ki, bu yol verdiyi böyük bir nöqsanı, böyük bir xətanı yoldan, yəni ki, aradan götürəcək. Bu da məhz Koçaryanı prezident kimi, yəni ki, dövlət başına gətirməkdir. O, hətta öz çıxışında üzr də istəyib ki, mən, yəni ki, Koçaryanı öz dəstəmə qoşaraq böyük bir günah işlətmişəm, böyük bir səhv işlətmişəm və məhz əgər siz mənə səs versəniz, mən prezident olsam, ən böyük günahımı aradan qaldıracam.
Maraqlıdır. Belə, Məhərrəm adlı dinləyici soruşur, biz nə edirik edək, Rusiya amilini yatan çıxarma olmaz. Vüqar bəy, cavabınız var mı bu belə bir fikrə?
Buyurun. Deyərdim, belə bundan əvvəlki məsələyə də istərdim münasibət bildirəm. Buyurun. Mənim elə bir imkanım olmadı ki, orada insan hüquqları və siyasi azadlığın nə yerdə olması haqqında bir müfəssəl bir məlumat toplayım və bununla bağlı fikir irəli sürüm. Amma danışıqda ermənilər onu vurğulayırdılar ki, məsələn, biz də izləyirik, bizdə olan deyə, internet resurslardan, xüsusilə deyə, jurnalistlərə qarşı olan dövlətin, Azərbaycan Respublikasının jurnalistlərə qarşı təzyiqləri və s. Yəni, bunların hamısını izləyirlər. Yəni, orada insan haqları qorunmur. Belə olduğu təqdirdə, yəni, əgər Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan vətəndaşlarına hüquqları, azadlıqları pozulduğu təqdirdə, biz təsəvvür edə bilmirik ki, bizim hüquqlarımız bir erməni kimi qorunmuş olsun. Bundan cavab olaraq biz dedik ki, yəni bu həmin hüquq pozuntuları Azərbaycanda da var, Gürcistan'da da var, bütün yani ölkələrdə var. Biraz çox, biraz az, o artıq ölkənin demokratik ənənələrə malik olmasındandır, yaxud da ki, demokratiya doğru davamlı adım atmaqlarından irəli gəlir. Amma yani bu insan hüquqları əgər qorunmuş olsaydı, yani bunda ölkənin reytingi daha yüksək olmuş olsaydı, bu da müəyyən mənədə də bir etibarın münaqişənin həll olunmasında bu etibarın səviyyəsinin artırılmasına gətirib çıxara bilər. Onların belə fikrincə. O ki, qaldı Rusiya amili həqiqətən də, məsələn, biz Ermənistan İrəvanda olanda mənə deməli göstərdilər Rusiya Federasiyasının səfirliyini, açığı baxdım, belə qəribə gəl, çünki bütün böyük bir binadır. O binada bütün nazirlər kabineti yerləşə biləcək qədər binadır. Hı-hı. Yəni onun qədər böyük bir orada bir rəsmi bina mən görə bilmədim ki, qeyri deyək ki, dövlətlərə mənsub olsun və orada erməni layihəni koordinatoru o dedi ki, mən öz utanıram bundan ki, həqiqətən də bu utanc gətirən bir şeydir. Hamıya da mən bunu etiraf edirəm ki, biz Rusiya ilə o qədərinə bağlılığımız var ki, artıq bizə asıllıq gətirir. Və rusların əlbəttə ki, burada bir gözə görünməyən, amma qərarı ilə hesablaşa biləcək bir tərəf kimi onlar bunu yəni, qəbul edirlər. Sözsüz ki, Rusiya amili var.
Aydındır. Nəvif Hanım, sizə sual gəlib dinləyicidən. Ermənistanda keçirəcək növbəti seçkilərdə Levon Tripitrasyanın qalib gəlməsinə nə dərəcədə inanırsınız? Güman ki, yaxında ilər siz bir ekspert kimi çıxış edəcəksiniz.
Mən onu deyərdim ki, Levon, biz çünki Levon Tripitrasyanın seçki kampaniyası ilə görüşdük, seçki bloku ilə. Oraya bir çox partiyalar toplaşıbdı. Amma öz-özlüyündə qeyd edim ki, Levon Tripitrasyanı bir növü Azərbaycan tərəfli bir namizəd görürlər. Çünki bildiyiniz kimi Levon Tripitrasyanın prezidentliyi dövründə bir növü paket halında saziş imzalanmaya yəni addımlanırdı ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli demək olar ki, artıq həlli olunmaq üzrə idi. Ona görə də bir növü Kaçaryan hakimiyyəti Levon Tripitrasyanı Azərbaycançı kimi tanıtdırır xalqa. Amma xalq artıq, bilirsiniz necə, yəni Koçaryanın rejimindən o qədər bezib ki, yəni artıq Azərbaycançı olsun və ya Rusiya yönlü olsun, yetər ki, bu rejimdən can qutarsın deyə səs verməyə hazırdılar. Amma onu qeyd edim ki, Levon Petrosyanın məhz təşviqat təbliğat kampaniyasının aparılmasına güclü bir imkan olmadığı üçün bir növü bu biraz sual altındadır. Amma onlar, biz onlarla görüşən zaman çox belə bir növü inatçı və ümidli idilər ki, xeyr, biz seçkilərdə, biz soruşduq ki, ikinci etapa, yəni ki, seçkilərin ikinci etapına siz keçsəniz nə edəcəksiniz? Onlar dedi ki, ikinci etap olmayacaq. Biz iddialıyıq, biz prezident seçkilərini qalib çıxacağıq və Koçaryan rejimini devirəcəyik. Amma bir növü bu biraz sual doğru, çünki Levon Tripitrasyanın o qədər gücü yoxdur.
Aydın oldu. Vüqar bəy, sonuncu sualım sizədir. Hüquqi baza. Bilmirəm, nə qədər vaxtınız oldu Ermənistandakı hüquqi bazanı biraz təhlil edəsiniz. Azərbaycan hüquqi bazasına qanunlarından beynəlxalq qurumlar desək, prinsip ki, qanunlar üzündən mətnlərinə çox normal bir reaksiya olur, ən azı. Bəzi qanunlar, layihələr ümumiyyətlə yüksək qiymətləndirirlər. Sadəcə problemlər məhz həmin o qanunların icrasından irəli gəlir. Ermənistanda onların qanunları, icra prosesləri, icra mexanizmləri nə qədər nəzərə çarpdı sizə? Misal üçün, hansısa bir qanun var, onun tətbiqini siz konkret gördünüz və bəlkə də bu biraz deməzdim, bir növ bağlılıq, amma hər halda ki, bir xüsusiyyət hiss oyatdı ki, heyif ki, bax, bu cür Azərbaycanda qanunlar riayət etmirlər. Belə bir an oldu mu, yoxsa yox?
Yox. Yenə elə vaxt olduqca qısa olduğundan elə tanışlıq imkanı olmadı. Mən sadəcə olaraq orada deməli Ermənistanda tərcüm olunan rus dilindəki olan mətbuatdan bəzi deməli qəzetləri özüm üçün götürdüm. Bəzi deyək ki, kitablar vardı ki, mənə bir elmi tədqiqatçı kimi, bir hüquqşünas kimi, bu maraqlı olan bir kəs kimi bu maraqlı. Onu görə götürdüm onları. Açıq onlardan tanış olmağa da elə bir tərəfli vardı, xüsusilə də deyək ki, Serj Sarkisyanın o Dağlıq Qarabağın deyək ki, hüquqi əsasları ilə bağlı onun bir yazısı vardı orada. Belə konkret hansısa bir qanunun icrası ilə bağlı yox. Əsas orada problem gördüyüm, mənə elə gəlir ki, müxtəlif qanunlar qəbul etmək olar, deyək ki, analoqu olmayan, amma onu təkcə icrasından söhbət getmir. İcrası necə olur? İcra etməyə real imkan varmı? Bu idi əsas maraqlı mənim üçün. Mən isə orada gördüklərim, yəni iqtisadi durum, yaşam tərzi, mən müqayisə etdim paytaxt kimi Bakı ilə, yəni onlar bir tərəzinin gözünə qoyulan deyillər. Mən onlara dedim ki, siz özünüzü qalib hesab edirsiniz, nə udunuz, nə əldi etdiniz, nə ilə belə deyirsə, qürur doğura bilərsiniz ki, sizin yaşayışınız yaxşıdır, əlaqəniz var dünyaya falan, kinlərin çəkdilər qaldılar. Amma Azərbaycan ki, müvəqqəti olaraq bu torpaqlara nəzarət etməməyinə baxmayaraq, bütün trans milli proyektləri hamısı Azərbaycanın iştirakı ilə gedir. Yəni, ona görə siz baxın, siz hesab etdiyiniz qalibiyyət də hansı bir məğlum bir duruma düşdünüz və Azərbaycan tərəfi, yəni bunu belə necə deyək ki, qeyd şərtsiz onların elə baxışlarına gördü ki, onlar bundan doğrudan da çox məğlubdurlar.
Aydın, minnətdaram sizin hər ikinizə təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Reporter Vərəcəva və Hüquqşünas Vüqar Eyvazov idi studiyamızın qonaqları. Birazdan efirə qayıdırıq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində mövzuları işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Prinsipçə, biraz əvvəl biz Vəfa Fərəcov reportyor və Hüquqşünas Vüqar Eyvazla danışdıq. Onlar Ermənistana səfər etmişdilər. Son zamanlar çoxalır bu cür səfərlər. Ermənistanda Vəfa Fərəcov əvvəlki səfəri zamanı gümrüdə olmuşdu və gümrüdə bir çoxlarınız bəlkə bildiyiniz kimi Rusiyanın 102-ci hərbi bazası yerləşir və Gürcüstandan çıxarılan silahların bəzilərinin, bəzi bir hissəsinin məhz oraya göndərildiyi haqda kifayətlə çoxlu və dolu məlumatları siz əldə etmişsiniz. Sözüm nədədir? Rusiya Avropada adi silahlar haqqında müqavilədə iştirakinə bir tərəfli qaydada moratorium qoyub. Yenidən silahlanma bu cümlə ilə və bu başlıqla öz şərhini Hüseyn Bola Səlimov politoloq təqdim edir.
Rusiya Avropada adi silahlar haqqında müqavilədə iştirakına bir tərəfli qaydada moratorium qoyub. Bundan sonra Rusiya müqavilənin şərtlərini əməl etməyəcək, xarici mütəxəssislərə öz silahlı qüvvələrində təftiş aparmağa icazə verməyəcək. Bu xəbər yekunlaşmaqda olan 2007-ci ilin ən mühüm siyasi xəbərlərindən biridir. Dünyada silahlanma prosesi yeni mərhələyə qədəm qoyur. Təxminən 15 ildir ki, Rusiya daha çox özünün daxili siyasi və iqtisadi problemləri ilə məşğul idi, hərbi ambisiyalarını bir o qədər də büruzə vermirdi. Hiss olunur ki, artıq dövr dəyişir. Siyasi və iqtisadi böhrandan qurtulan Rusiya yenidən beynəlxalq hərbi müstəvisinə qayıdır. Xatırladaq ki, müqavilə 1990-cı ildə imzalanmışdı. Bu vaxta qədər onu bir neçə dövlət ratifikasiya etmişdi ki, onlardan biri də Rusiya idi. Uzun fasilədən sonra Rusiya yenidən öz mövqeyini dəyişmək qərarına gəlib. Bəs səbəb nədir? Müşahidəçilər bir neçə səbəb göstərir. Əsas səbəblərdən biri budur ki, müqavilə iştirakçısı olan NATO dövlətləri onu hələ də ratifikasiya etməyiblər. Üstəlik SSR-nin süqutundan və Varşava müqaviləsinin ləğvindən sonra NATO nəinki tək silahla məşğul olmayıb, əksinə öz silah arsenalını və coğrafiyasını genişləndirib. Hazırda Avropada əsas hərbi blok olan NATO ilə Rusiyanın münasibətlərinin müsbət mənada formalaşa bilməməsi də səbəblərdən biri kimi göstərilir. Rusiya məlum olduğu kimi NATO-dan xüsusi status istəmişdi və bu istək yerinə yetirilməyəndən sonra o daha çox öz qəlbinə çəkilmişdi. Amma Rusiyanın yenidən hərbi xülyalara qapılması sözün həqiqi mənasında təəccüblü günür. Rusiya ABŞ-la hərbi rəqabət aparmaq iqtidarında deyil. NATO-da onlarla dövlət təmsil olunur. Bəs Rusiya kiminlə hərbi ittifaqdadır? Bu suala cavab vermək üçün ancaq bir neçə MDB dövlətinin adını çəkmək olar. Belə olan təqdirdə Rusiyanın yenidən fövqəli dövlətçilik xülyalarına qapılmasının hər hansı əsası varmı? Klassik rus şairi Tutsevin belə bir fikri var ki, Rusiyanı ağılla dərk etmək mümkün deyil. Bu fikir bir qədər filoloji və ritorik səslənsə də real məzmundan da xali deyil. Amma ortaqda siyasət də var. Siyasətin isə həm sosioloji, həm də politoloji aspektləri var. Rusiyadakı ictimai şuur, dövlətin kiçilməsi, daha əvvəl kimi qlobal missiya daşımaması fikri ilə barışa bilmirdi. Dünyada Rusiyanın missiyasının gerçəkləşməsi üçün ünvanların azalmasına baxmayaraq, bu fikir yenidən fövqəli dövlət ideyasına səsləyirdi. Rusiya siyasətçiləri ictimai şuurun əsri olmasalar da onu nəzərə almaya bilməzlər. Məsələnin politoloji aspektlərinə gəldikdə isə bir neçə detalı qeyd etmək olar. Böhrandan çıxan neft və qazın hesabına yenidən dirçələn Rusiya özünün dünyadakı mövqeyinə təkrar baxmalı idi. Amma burada digər arqumentlər də səslənir. Rusiya Polşada və Çexiyada ABŞ-ın raket hücumundan müdafiə qüvvələrinin yerləşməsindən narahatdır. Bu məsələni həll etmək üçün Rusiya ABŞ və NATO ilə bir neçə təmas nöqtələri axtardı. Məsələn, ABŞ-a Azərbaycan ərazisindəki qəbələ irilisini birgə istifadə etmək təklif olundu. Amma təklif yetərincə dəstək tapmadı. İndi də bəzi müşahidəçilərin fikrincə, Rusiya Avropada adi silahlar haqqında müqavilənin qüvvəsini müvəqqəti dayandırmaqla ABŞ-a və NATO-ya təzyiq etmək istəyir. Bu təzyiq səmərə verəcəkmi? Çətin sual olsa da cavabı aydındır. Bunun heç bir təsiri olmayacaq. Rusiyanın yenidən fövqəli dövlət qüdrətinin bərpa edilməsi ən yaxşı halda uzaq gələcəyin işidir. Rus siyasətçilərin özləri də bu ambisiyaların tam real olmadığını dərk edirlər. Ona görə də geriyə qayıtmaq üçün yol saxlamağı da unutmurlar. Hələlik qərarın müəyyən müddət üçün qəbul edildiyi bildirilir. Qərar daha çox zond xarakteri daşıyır. Amma irəlicədən aydın ki, bu çox uğursuz təşəbbüsdür. Nə ABŞ, nə də NATO daha Rusiyanı əvvəlki kimi fövqəli dövlət hesab etmirlər. Hətta strateji araşdırmaların bəzisində Rusiyaya heç regional güc mərkəzi kimi də baxılmır. Səbəb də budur ki, inkişaf iqtisadiyyata bağlıdır, o cümlədən də hərbi inkişaf. Neft və qaz ixracını və hasilatını nəzərə almasaq, Rusiyanın rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatı yoxdur. Bu isə o deməkdir ki, ən azı yaxın 10 illər üçün Rusiya rəqabət qabiliyyətli hərbi tərəfdə deyil.
Şərhi yenidən silahlanma sualı adı altında adı ilə ümumiyyətlə siz Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Saytımızda həmçinin də sorğu keçirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla münasibətlərdə hansı sahəyə daha çox önəm verir? Bu suala cavab verənlərin 4% qeyd edir ki, demokratiyaya, 7% bildirir ki, təhlükəsizlik, 82% qeyd edir ki, enerji məsələlərinə daha çox önəm verilir. 8% isə qalanları qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan münasibətlərində bütün bu sahələrə daha çox önəm verir. Bərabər yanaşır həmin bu məsələlərdə. Bu sorğu Azadlıq Radiosu.az saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra proqram davam edərkən bölgədə qalaq, düzdür, biraz istiqaməti dəyişək. Türkiyə. Türkiyədə konstitusiya ilə bağlı olaraq bəzi problemlər yaşanmaqdadır. Və ümumiyyətlə, problemlər nə qədər qlobaldır. Nədən Türkiyədə yeni konstitusiya haqda düşünürlər? İdeya kimə məxsusdur? Mayıs Alizadə bizimlə telefon qaydındadır Türkiyə üzrə əməkdaşımız. Mayıs, bəri vaxtına xeyir olsun.
Salam doktor.
Nədən Türkiyədə bax belə ideya hazırda ideyaya da çox önəm verilməkdədir? Əsas məğzi nədir? Həmin bu yeni konstitusiya əgər layihəsi varsa, həmin bu layihənin danışardınız bizə xahiş edəm.
Türkiyədə müəyyən müddətdən bəri 90-cı illərin ortalarından bəri qeyd edilir ki, yeni konstitusiya 1980-ci il dövlət çevrilişindən sonra qəbul edilmiş 1982-ci ildə və 92% müsbət səslə referendum nəticəsində qəbul edilmiş bir konstitusiyadır. Yəni iddia edilir ki, bu ordunun hazırladığı, əsgərlərin hazırladığı, yəni dövlət çevriliş şəraitində hazırlanmış bir konstitusiyadır. Ona görə konstitusiyanın əvvəlcə 90-cı, 80-ci illərin sonundan etibarən Turqut Özalın xüsusilə 87-ci ildən başlayaraq konstitusiyanın maddələri üzərində dəyişikliklər aparıldı. 90-cı illərin əvvəllərində isə yenə də maddələr üzərində dəyişiklik aparıldı. Hətta belə bir nöqtəyə gəlindi ki, belə bir ifadə işlədi ki, konstitusiya dəli deşiyi olub, amma yenə də tam demokratikləşməyib. Adalet və Qalxınma Partiyası hökuməti partiyada olaraq seçki yay aylarındakı seçki təbliğatı dövründə demişdi ki, mütləq konstitusiyada dəyişiklik edəcək. Konstitusiyada əlbəttə dəyişiklik və yeni konstitusiya yazılması, daha da demokratikləşməsi müsbət bir hadisədir. Amma konstitusiyanın layihəsi hələ ictimaiyyətə təqdim edilmədən çox böyük mübahisələr başladı. Mübahisələrin birinci şərti bundan ibarət oldu ki, bu necə demokratik konstitusiyadır ki, ölkədə 23 nəfər universitetlərdə işləyən, hüquq fakültələrində işləyən konstitusiya hüququ mütəxəssisi olmasına baxmayaraq, bu konstitusiyanın layihəsinin yazılmasına cəmisi 6 nəfər konstitusiya hüququ mütəxəssisi dəvət edilib. Yəni konstitusiyanın layihəsinin hazırlanmasında Adalet və Qalxınma Partiyasının siyasətini, hökumətinin siyasətini tənqid edən, ona qarşı çıxan konstitusiya hüququ mütəxəssislərinin iştirak etməməsi narazılığı doğurmuşdu və belə bir tez ortaya atılmışdı ki, bu hökumətin və ya da dövlətin konstitusiyası olmayacaq, Adalet və Qalxınma Partiyasının bir partiyanın konstitusiyası olacaq. Təbii ki, Adalet və Qalxınma Partiyasının idarəçiləri başda sədr və baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan olmaqla bu iradları qəbul etmirlər və bu xalqın konstitusiyası olacaq deyirlər və biz bütün gələn təkliflərə siyasi partiyalardan, qeyri-hökumət təşkilatlarından, həmkarlar ittifaqlarından universitetlerden, elmi tədqiqat araştırma mərkəzlərindən gələn təkliflərin hamısına açıq desələr də, hələ ki, konstitusiya ilə bağlı, layihə ilə bağlı ortaya çıxmış bütünlükdə ortaya çıxmış bir layihə olmasa da, amma bəzi paragraflar, maddələr ortaya çıxanda mübahisələr yarandı. Buna qarşı çıxma məqsədi ilə alternativ qrup yaradıldı. Burada qeyri-hökumət təşkilatlarının xüsusi fəaliyyətin qeyd etmək lazımdır. Xüsusilə Türkiyə Palatalar və Birjalar Birliyi başda olmaqla, yəni ölkə sənayesinin, ölkə kapitalizminin bütün üzvlərini öz sıralarında birləşdirən, təxminən 1 milyona yaxın şirkət üzvü olan Türkiyə və Palatalar Birjalar, Türkiyə Palatalar və Birjalar Birliyinin rəhbərliyi ilə başlayan alternativ konstitusiya layihəsi üzərində iş keçən həftənin axırından başlayaraq davam etdirildi və İctimaiyyətə ilk nəticələr elan edildi. Bu həm hökumətin Adalet və Qalxma Partiyasının iddia edildiyi kimi layihəsində bir sıra ciddi dəyişikliklərə məruz qalmasından söhbət getsə də, alternativ layihədə, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının, həmkarlar təşkilatlarının birlikdə yaratdığı demokratiya platformunun təqdim etdiyi layihədə dövlətin demokratik və unitar strukturu və dünyəvi strukturu ilə bağlı necə ki, bugünkü konstitusiyada ilk 4 maddə var, bunlar müzakirə belə ediləməz, bunlar olduğu kimi saxlanılır, amma bir sıra çox ciddi demokratik dəyişikliklər gətirilir. Burada diqqəti cəlb edən əsas məsələ qeyri-hökumət təşkilatlarının həm ölkə idarəçiliyində və ölkənin idarəsində dövlət mexanizmlərinə, dövlət qurumlarına təsiri məsələsidir. Yəni, bəzən Türkiyədə söhbət gedir ki, nəticə etibarilə nə olursa olsun, əgər hökumət dövlət strukturuna qarşı və dünyəvi struktura qarşı mənfaatlı səhv addımlar atarsa, ordu bunun sığortasıdır, təminatıdır, buna müdaxilə edər. Amma indiki vəziyyət başqa bir tendensiyanı göstərir. Daha çox qeyri-hökumət təşkilatlarının fəallaşdığı və qeyri-hökumət təşkilatlarının əgər Adalet və Qalxma Partiyası, yəni iqtidar partiyası və hökumət ölkənin mövcud strukturuna qarşı və yaxud da mövcud dünyəvi quruluşa qarşı addımlar atarsa, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəallaşması gündələ gəlir ki, bunlardan birinci bazar günü Türkiyə Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin Vəkillər Kollegiyaları Birliyinin təşəbbüsü ilə Ankarada keçirilən Ədalətimi İstəyirəm mitingi idi. Çox geniş miting oldu və bir növ dekabristlər hərəkatını xatırladan miting, yəni prokurorlar, hakimlər, vəkillər siyasətin ədliyyəyə, ədliyyə sisteminə, prokurorluq sisteminə müdaxiləsinin qarşısının alınması üçün hökumətin qanunlarda etdiyi dəyişikliklərə qarşı çox ciddi bir miting keçirdi. Onun dalınca isə qeyri-hökumət təşkilatlarının və həmkarlar təşkilatlarının alternativ konstitusiya layihəsi və yaxud da konstitusiyaya Adalet və Qalxma Partiyasının layihəsinə ediləcək dəyişikliklər məsələsi gündəliyə gəldi ki, bu indi məndən qabaq danışan hörmətli Hüseyin Bəla Səlimovun Rusiya müqayisəsində nəyi göstərir? Demokratiyasız nə olursa olsun, nə qədər neft, qaz, Türkiyə nefti və qazı olmayan bir ölkədir, bilirsiniz ki, təbii sərvətləri olmadan inkişaf etməyə çalışır və inkişafını buna bağlayır. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatlarının və demokratiyanın inkişafına bağlayır ki, hələlik ilkin nəticələr göstərir. Məsələn, bugün Türkiyə Sənayesi və İş Adamları Assosiasiyasının, ölkə sənayesinin, iri kapitalizminin təmsilçilərinin Ankarada keçirilən iclasında Kürd təmayüllü Demokratik Toplum Partiyasına çox ciddi xəbərdarlıqlar gəldi ki, terrorçularla aranıza məsafə qoyun və onları terrorçu elan edin. Yəni, bu diqqət cəlb etmək istədiyim məsələ demokratiya qeyri-hökumət təşkilatlarının sivil toplumun inkişafı məsələsidir.
Hayır, minnətdaram Mayıs bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Prinsipcə, bu Mayıs Əlizadə idi bizim Türkiyə üzrə əməkdaşımız. Deməli, əsas söhbət elə ki, belə getsə, güman ki, ya lobbiçilik maraqlarının güdülməsindən gelir, çünki qeyri-hökumət təşkilatları fəal şəkildə dövlətə başın proseslərə təsir etmək istəyirlər və bununla da konstitusiyada müəyyən bir maddə salmaq istəyirlər. Amma digər tərəfdən demokratik prinsiplər üstün tutulur və unitar demokratik və sekulyar dövlətçilik heç bir şübhə altına salınmır. Yəni, prinsip demək olar ki, söhbət burada məsələ lobbiçilik uğrunda gedir. Mən, hər halda mən belə anladım. Mayıs Əlizadə Türkiyənin yeni konstitusiya layihəsi ətrafında gedən söhbətlər və onların belə deyək ki, gərginləşməsi haqqında bizə məlumat verdi. Azərbaycana dönərkən isə burada baş verən proseslər adətən vətəndaşlar üzərində birbaşa öz əksini tapır və vətəndaşlar da həmin bu prosesləri haqqda danışmaq üçün bəzən bir çıxış yeri də tapır. Çıxış yollarından biri də Azadlıq Radiosunun qaynar xəttidir. Bu dəfə gəlin qulaq asaq, nədən şikayət edirlər?
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu partlayan oyuncaqdır. Oyuncaq sözü insanda xoş hisslər oyadır. Amma bəzən bu əşyalar qorxu mənbəyinə də çevrilə bilir. Elə Natiq Məmmədov da son vaxtlar şəhərdə artmaqda olan belə qorxulu oyuncaqlardan giləylənir.
Nə vaxt küçüyə çıxırsan, uşaqlar partlayıcılar atırlar. Qadınların, qocaların ayağının altına xüsusunə partlayıcılar atırlar. Balkona da çıxmaq mümkün deyil, xüsusən gecə saatlarında. İndi çıxan partlayıcılar mənə elə gəlir ki, əvvəlkilərdən də lap bərk partlayır. Onların səsindən nə yatmaq olur, nə də küçüyə çıxmaq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı 2001-ci ildə sərəncam verib ki, yerli hakimiyyət, polis, gömrük orqanları partlayıcı oyuncaqlarla mübarizə aparsın. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentindən Ələbbas Bağırov deyir ki, ötən illərki iş nəticəsində satışda bu cür oyuncaqların sayı xeyli azalıb. Bu il isə hələ ki konkret reyd keçirilməyib.
15-16-17 gün var, hələ biraz da çox var, yəni bayrama. Ona görə də onlar hələ belə deyəcə tam üzə çıxmayıblar. Yəni onlar hələlik öz işlərini qurmayıblar. Əgər varsa belə qurmayıblar.
Amma Ələbbas mən var satışda, yəni müxtəlif metrolarda, keçidlərdə satılır.
Yenə deyirəm, özəlmə sanksiyaları var, onlara qarşı tətbiq olunur. Biz işimizi tam belə idi qurmağımızdan asılı deyil. Əsas odur ki, onlar deyək ki, ortalıqda olsunlar ki, biz o tədbirləri biz qura bilək, apara bilək.
Ələbbas Bağırov deyir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində partlayıcı oyuncaqlardan istifadəyə görə 36 manat cərimə nəzərdə tutulur. Ancaq satışdan heç də bütün partlayıcı oyuncaqlar deyil, insanlarda qorxu hissi yaradanlar yığışdırılır.
Partlayıcı uşaq oyuncaqları var, onlara Azərbaycan dildə taraqqa deyirlər. Yəni, belə çox kəskin partlayıcı səslər çıxardır, yəni əhalini qorxuzur, yəni onun çox qorxun səsi var. Azərbaycan dildə onunla bu Dədə Qorqud dövründən, Dədə Qorqud dövründən ona taraqqalar deyirlər. Xüsusən Novruz bayramında deyək ki, onlardan istifadə olurdu.
Ələbbas Bağırov. Satışda partlayıcı oyuncaqlarla bağlı reydlər bayrama təxminən bir həftə qalmış başlayacaq. Bunu isə Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyindən Ehsan Zahidov dedi. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə deyir ki, partlayıcı oyuncaqlarla inzibati üsulla mübarizə düzgün deyil.
Çexov, böyük rus yazısı deyir ki, əgər tamaşada siz birinci pərdəli bağlam tüvəyin yasılan görmüşsə, mütləq ikinci və sonraki pərdələrdə tüvəkdə istifadə olunacaqdır. Əgər gəlibsə, deməli partladılacaqdır. Ona görə də bunu profilaktikası ilə yanaşı olmaq lazımdır, onu qarşısını almaq lazımdır. Bu cür partlayıcı maddələr adətən administrativ inzibati üsullarla qarşısı alınmır. Gərək ki, əlbəttə profilaktik olsun, məktəblərdə iş aparılsın. Düşünürəm ki, burada valideynlərin çox böyük rolu olmalıdır, müəllimlərin böyük rolu olmalıdır.
Eyyub Hüseynov deyir ki, bu cür mallar Azərbaycana başqa ölkələrdə olduğu kimi qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilir. Bir neçə il əvvəl partlayıcı oyuncaqlardan Azərbaycanda ölən də olub deyə bu oyuncaqlar qadağan edilib. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Arifa Qazımov idi bu. Qaynar xəttlə birlikdə biz verildi oyuncaqlarla bağlı olan problemləri nəzərdən keçirməyə çalışdıq və dinləyicilər də bu məsələdə çox fəal iştirak edir. Qaynar xəttin telefonları da, telefonu daha doğrusu sizə də bəllidir. Bu saatda biz xatladım, reportyor Fərəcov və hüquqşünası Vüqar Əvəzla danışdıq. Onlar Ermənistana da bir qrupun içində səfər ediblər. Məmin bu səfərlər nəsə verə bilərmi, fərqliklər nədən ibarətdir bu haqda, bu saatda danışdıq. Valide Oksiyen Bala Səlimovun şərhini dinlədik. Rusiyanın adi silahlar, Avropada adi silahlar haqqında müqavilədən iştirakının bir tərəfli çıxması haqda. Türkiyədə yeni konstitusiya layihəsi ətrafında mübahisə gedir. Maya Səlizadə ilə danışdıq. Gələn saatda studiyamızın qonağı Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı olacaq. Xəbərlərdən dəqiqə sonra jurnalistlər məqsədlərdən hansı effektli üsullarla çata bilər öz problemlərini həll etmək üçün. Söhbət ümumi qlobal problemlərdən gedir və acılıq həmin üsullardandırmı, yoxsa yox. Həmçin biz işgəncələr qarşı Azərbaycan Komitəsi sədri İçin Beybudla əlaqə saxlamağa çalışacaq, çünki işgəncələrə aid olan monitoringin daha birisi keçirilir və bir sıra polis idarələrində bu monitor nəticəsində işgəncə və qanunsuzluq faktları aşkar edildiyini İlçin Bey Budov bildirib bizim radiomuza və canlı efirdə də onunla söhbət edərik həmin bu məsələ ətrafında. Kontekst programında neler baş verəcək bu haqda danışarıq. Dalğan Dəyişmin Azadlıq Radiosu efirdədir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.